Halo.
Halo, selamat pagi. Ya.
Saya dari kedai Mato, Haidi Sedamai. Saya nak buat pengesahan PPJB.
Boleh.
Atas nama Encik Abdul Hakim Tua bin Abdul Halim Tua. Boleh saya tahu dia jawatan sebagai apa?
Operation Team.
Operation Team. Okey, dah berapa lama dia bekerja?
6 bulan.
Jadi, boleh saya tahu alamat yang dia bekerja ni?
Alamat tempat tempat kerja dia eh?
Ya, kawas tu.
Kawas tu Jalan F.
Sekejap,
saya tengoklah nombor apa. Saya kena cek balik sekejap. Jalan F dekat Kampung Pandan. Dekat
Kampung Pandan. Kampung Pandan dalam ke?
Kampung Pandan. Tadi dia tak tulis Kampung Pandan dalam pula. Di Kampung Pandan yang depan sekolah agama. Alamat macam mana alamat dia? Kejap eh, kejap eh. Boleh tak tunggu kejap?
Okay, boleh, boleh.
Okay, kejap. Nombor 55A, Jalan L, Kampung Pandan Dalam.
Postcode dia berapa ya? Boleh saya tahu?
Postcode dia 55,100.
Ampang ya?
Ya, betul. Ampang. Kampung Pandan Dalam tu Ampang lah kot.
Jadi boleh saya tahu anggaran gaji dia besi berapa?
RM2,150.
Itu tak ada tolak apa-apa kan? Memang dia dapat.
Ya betul.
Okay. Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa?
Saya Azrin. Saya pengurus itu lah.
Okay, baik. Terima kasih. Itu sahaja.
Okay.
Okay.